Qalampirdan gapiramiz. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni amerikalik Mike Tyson navbatdagi jangini shu yil bahor fasli oxirida o'tkazishini rejalashtirayotganini ma'lum qildi. May oyining oxiri 29 yoki 31 may degan Tyson. Afsonaviy sportchi shuningdek jang Miami'da bo'lib o'tishiga aniqlik kiritgan. Tyson aynan kim bilan jang qilishini ma'lum qilmagan. Shu bilan birga 54 yoshli Tyson o'z vatandoshi 58 yoshli Evander Holyfieldga qarshi shou jang o'tkazish uchun muzokaralar olib borayotganini ta'kidlab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.